No niin, iltapäivää, luento 8, syksy 2020. Tämän päivän tärkeimmät asiat, ehtolauseet ja merkkijonot. Meillä jäi eilen pikkasen se meidän pelinteko kesken. Sen piti olla motivaatio siihen ehtolauseen tarpeeseen, missä se mulla on tuolla. Eli me päästiin siinä meidän pelissä tämmöiseen tilanteeseen, että pystyttiin ohjaamaan sitä meidän kolmiota tuolla nuolilla, se räjäyttää sitten minkä vaan. Mutta nythän se ei ehkä ihan reilua ole, että se semmoinen, jos on jättiläiskolmio siellä, niin sen saisi räjäytettyä, niin sen takia meillä voisi olla järkevää, että ennen kuin me räjäytetään mitään, niin me katsotaan, että onko meillä niin paljon voimaa tavallaan, että jos me ollaan isoja, niin me voidaan räjäyttää iso kolmio, jos me ollaan pieniä, niin ei me saa iso kolmio räjäytettyä. Ja siksi meidän pitäisi kyhätä tähän jonkunlainen lause, että me ei aina tehäkään tuota, että naapuri räjäytetään. Mutta sitä ennen, jos joku on sitä mieltä, että oli tylsän näköinen tuo, kun tuossa oli tuo kolmio, niin me voitaisiin tehdä sille pelaajalle vaikka semmoinen temppu, että se pelaaja olisi vaikkapa leijonan kuva. Ja miten me laitetaan sitten sisältöä näihin peliin, niin, eli jotain grafiikkasisältöä, niin sillä tavalla, että me tehdään tänne meidän pelin alle, projektin alle tehdään uusi folderi, kansio, jonka nimi on content, ja toivottavasti se meni oikein, koska sitä ei saa kirjoittaa väärin. Ja sitten me järjestetään kuvia tänne content-kansioon tavalla tai toisella. Jos löytää jotain julkisia kuvia, niin joita on lupa käyttää, että koittakaa välttyä semmoisten kuvien käyttämistä, mihin teillä ei ole oikeutta. Eli jos netistä haette jotakin, niin olkaa huolellisia, että teillä on oikeus niihin kuviin, tai sitten piirrätte itse. Niin kuin tässä olen tilannut alihankkijoilta leijonan kuva. No, leijonan kuvan, ja nyt mä haluan sen leijonan kuvan tuonne, että mä saisin pelaajasta leijonan näköisen, niin mä raahaan tämän leijonan kuvan tuonne content-hakemistoon. Toki se voi tehdä millä muullakin tavalla tahansa, kunhan se tuonne content-hakemistoon tehdään. Ja se näkyy siellä sitten kyllä ihan tavallisena tiedostona. Eli nyt mulla on tuolla projektissa kolmion metsästys, niin siellä on content-niminen hakemisto ja sitten siellä content-nimisessä hakemistossa on nyt tuo leijonan kuva. Eli tämä on se, mitä teidän tarvitsee saada aikaiseksi, että sitä teidän sisältöä, mitä te haluatte sinne laittaa, niin se löytyy content-nimisestä hakemistosta. No sitten sinne peliin pitää tietysti sanoa, että mihin se leijonan kuva laitetaan, ja se menee yllättävän helposti nykyisin. Eli mennään vaan sitten tonne, missä se meidän pelaaja on luotu. Eli nyt meidän pelaaja on luotu, tuossa se väriksi on laitettu punainen, mutta oikeastaan jos me ei haluta siihen kuvaa, vaan ei haluta punaisiksi, vaan halutaan laittaa leijona, niin me voidaan sitten sanoa sille pelaajalle, että sen pelaajan kuvana on leijona. Ja nyt sitten, jos me halutaan säilyttää se muoto, niin meidän pitäisi sitten sitä leveyttä ja korkeutta säätää sen mukaan, mitä on ton imagen leveys ja korkeus. Eli nyt kun mä käytän niitä satunnaisia leveyksiä ja korkeuksia, mitä siellä luo satunnainen kolmio arvottiin, niin tässä käy nyt sillä tavalla, että välillä tuo leijona on laiha ja välillä se on lihava. Apua. Mitä mä taas möhlin? Eli noin siinä käy Ctrl-F5:llä ja F5:llä kun ajatte sen, niin silloin näkee paremmin se ongelma. Silloin se pysähtyy tähän ongelmapaikkaan, eli kun yrittää ajaa tätä meidän peliä, niin se sanoo, että sieltä ei löydy Live 07 kolmion metsästyksestä leijona nimistä tiedostoa. Ja tonnehan mä en sitä laittanut, mutta juttu on se, että kun se ohjelma käännettiin, eli mä jostain hirveästi katsottu, mutta kun se ohjelma käännettiin, niin ne opeteltiin silloin komentoriviltä kääntämään, niin se kääntäminenhän tarkoitti, että siitä tuloksena syntyy se meidän exe-tiedosto. Eli nyt ne exe-tiedostot menee tänne bin binaries käännettyjen hakemistoon. Ja jos mä ajan sitä debugilla, niin ne menee debug-hakemistoon ja siellä sitten riippuen sitä käännöskohteesta, niin ne menee tänne. Eli täällä meillä pitäisi olla tämä kolmiometsäisyys exe. Eli tämähän se on, mitä me tehtiin komentoriviltä. Nyt se vaan se käännöskohde on selkeyden vuoksi laitettu niin kuin syvemmälle alihakemistoon, ettei se jää siihen päähakemistoon meitä haittaamaan. Ja nyt sitten täälläpä ei olekaan content-hakemistoa, eli nyt se täällä, tämän alla pitäisi olla se content-hakemisto. Ja se syntyy sinne kyllä, jos mä oon viisaampi tuossa kohti, eli mennäänpä sinne meidän solution-ikkunaan. Otetaan tuo leijona ja sitten otetaan hiiri oikealla napilla sen ominaisuudet. Ja sen ominaisuudeksi sanotaan tänne, että muistetaanpas kopioida se sinne käännettyjen joukkoon, jos se sattuu olemaan uudempi. Eli nyt jos mä teen muutoksia siihen leijonaan, niin sitten se kopioi tuonne. No niin, nyt lopetetaan tämä ajo ja yritetään uudestaan sitä ajamista. Uudestaan sitä ajamista ja nyt se meidän noin. Eli meidän ei periaatteessa tarvinnut mitään muuta tehdä muuta kuin sanoa, että sillä pelaajalla on joku kuva ja tämä kuva löytyy tuolta content-hakemistosta. Ja sitten tänne kun sanotaan se kuva, niin tähän ei saa jostakin ihmeellistä syystä kirjoittaa PNG, vaan tähän kirjoitetaan pelkkä se ilmatarkenninta. Eli jos teillä on kaksi saman nimistä eri tarkentimella olevaa, niin sitten se ei erotu sillä kumpi on. Ja kaikki äänet ja musiikit ja kaikki muut lisätään samalla tavalla, että ne ei tietenkään ole sitä imagea. Saako kontenttiin kiffejä, niin mä en muista, se riippuu siitä, millä sitä ajetaan, että kokeilkaa, jos se toimii hyvin, niin hyvä juttu, jos se ei toimi, niin sitten ei saa, että Mikko osaisi tuohon vastata 100% varmasti. Noniin, sitten mä olin eilen aina kommitoimassa tätä, eli otetaan se mun commit-komento, eli opeteltiin sitä versiohallinnan käyttöä samalla, eli nyt sinne laitettiin se leijonan kuva. Ja nyt meillä on sillä versiohallinnassa tämä versio. No sitten seuraava versio, mitä me voitaisiin tehdä siihen vielä, niin on laittaa se, että me ruvetaan sitä meidän ifiä siinä tekemään. Mä sen verran eilisestä oikaisen, että munhan pitäisi verrata niitä kolmioiden aloja keskenään. Mä teen tämän kohta erikseen, mutta että saadaan tämä valmiiksi, niin mä laitan tänne, teen uuden. Hetkinen, miten nämä sulut nyt menee täällä? Tuolla piileskelee yksi sulku. Eli teen tänne uuden alijohman, jonka nimi on kolmioala. Tämä tehdään samalla tavalla kuin normaalisti tehdään alijohmat, että tehdään ja testataan ja niin edespäin. Ja nyt sitten tässä varsinaisessa paikassa, missä mä tarvitsen sitä, niin ruvetaan tässä katsomaan sitä, että kun meillä on tuo hieno kolmioala alijohma tuolla, niin nyt mä haluan tehdä sillä tavalla, että mä saan räjäyttää sen, mihin mä törmäsin. Eli tämä pelaaja saa räjäyttää tuon vihollisen, jos se on isompi. Eli lasketaan sen, kuinka paljon se pelaajan pinta-ala. Se on niin sikaa vaikea lasku, että antaa jonkun viisaamman laskea se. Ja sitten vihollisen ala lasketaan. Ja se on niin sikaa vaikea asia, että antaa jonkun toisen laskea. Eli kysytään meidän pelaajalta leveys ja korkeus. Tämä tietysti edellyttää nyt sitä kolmion muotoa tietyllä tavalla, mutta tässä tapauksessa se toimii tuo lasku noin. Ja nyt sitten mä saan räjäyttää sen, eli nyt se päivän aihe, eli nyt mä haluan tehdä jotakin ehdollisesti. Niin silloin syntaksi sille on, että meillä on if-sana, ja sitten muistakaa pitää välilyönti tuossa kohti, eli mä haluan nähdä sillä tavalla, että jos teillä on kielen sanoja, eli näitä, mitkä näkyy violetilla täällä, kielen varattuja sanoja, while, for, ifia ja niin edespäin, niin niiden jälkeen, kun tulee sulku, niin ensiksi on välilyönti. Sen takia, että jos siinä on tuo if kiinni, niin se näyttää funktiokutsulta. Eli helpottakaa sitä lukijan elämää sen verran, että kerrotte sen lukijalle, että onko kyseessä kielenrakenne vai funktiokutsu. Se ei ole syntaktinen asia, vaan se on coding convention. No sitten tänne sulkuihin pitää kirjoittaa mikä tahansa lauseke, joka tuottaa totuusarvon. Eli true on sinänsä lauseke, joka tuottaa totuusarvon. Se tuottaa kaikissa tilanteissa arvon true. Tai false on lauseke, mikä on totuusarvoinen. Se tuottaa vain kaikissa tilanteissa false. Mutta normaalimpi tapa niitä totuusarvoisia lausekkeita on kirjoittaa sitten tyyliin, että jos pelaajan ala on suurempi kuin tuo vihollisen ala, niin se on totuusarvoinen lauseke, jossa tulee tuloksena true tai false. Ja jos siitä tulee tuloksena tosi, niin silloin me mennään suorittamaan sitten se lohko, mikä on merkattu tämän ehtolauseen jälkeen. Ja silloin me tehdään nuo räjäytykset tuossa. Ja tuo voisi olla nyt se meidän niin kuin seuraava steppi siinä. Seuraava steppi, mikä lisätään tähän meidän ohjelmaan. Ja nyt kun se ajetaan, niin nyt se pitäisi olla sillä tavalla, että nyt mä oon aika pieni leijona täällä, eli jos mä menen täältä tuolla, mä saatan voittaa tuon pienen vihreän. No, sen mä uskallan mennä, ja sitten tuonne isoon törmätessä, niin tämä ei toteutunutko tämä ehto. Ja silloin me mentiin tänne ohi tämän if-lause ja mentiin suorittamaan tämä, mikä lopetti tämän pelin nyt aika väkivalloa, että se vaan loppui se peli. Että tuohon kohti me tarvittaisiin jotain hienompaa, että se näyttäisi meidän top 10 pisteet ja muuta, että sait ton verran pisteitä. Oho, peliäänet pienemmälle. Ei ole minkäännäköistä hajua, mistä niitä voi säätää. Täytyy selvittää tulevaisuutta varten. Pistäkää korvat kiinni aina, kun räjähtää. No, nyt se rupesi olla aika hyvä se peli, mutta mullahan ei ole mitään mahista, jos mä oon pienleijona lähtötilanteessa, niin syö ikinä niitä isoja kolmioita siellä, ja sen takia lisätään siihen vielä sitten sen verran, että lasketaan tuohon ovelasti, että paljonko mä kasvan tuossa, kun mä saan syötyä. Elikkä nyt jos mä saan syötyä tuommoisen vihollisen tuolta, niin oikeastaan mun pitäisi saada se sitten se vihollisen pinta-ala itselleni. Ja siinä voitte itse miettiä, miten se lasketaan kaava sille, että minkälaisella määrällä mun pitäisi niin kuin kasvattaa omaa leveyttäni ja korkeuttani, että mä saan kaiken sen vihollisen alan itselleni. Eli lasketaan tuolta suunnattoman hienolla matematiikalla, paljonko tarvitaan lisää, ja sitten lisätään omaa leveyttä, kerrotaan mun nykyinen leveys sillä kasvamiskertoimella ja mun nykyinen korkeus sillä kasvamiskertoimella. Niin sit mulla pitäisi olla semmonen, että mä aina isoinen, kun mä törmään johonkin. Nyt mä oon jo aika iso, nyt korvat kiinni, kun se räjähtää. Eli joka syönnistä mä kasvan, ja sen jälkeen mä rupeankin pärjää jo hyvin täällä pelissä, kun mä oon kasvanut niin isoksi. Nyt ei enää mitään hätää, mä voin syödä muita tuolta. Ja nyt se olisi kyllä reilusti 50% tämä meidän ohjelma tässä. Eli tämmöinen olisi osimerkki siitä. Ihan niin kuin oikeassa elämässä kasvaa, kun syö kolmioita. Ainakin kolmioleipiä. Joo. Kysyttävää tuohon peliin liittyen. No sitten mennään siihen, että miten näitä niin kuin pitäisi tehdä, että esimerkiksi nyt tämä kolmioala nyt oli aika yksinkertainen, mutta jos taas oikeasti vähän monimutkaisempi asia. Tämähän löytyy jostakin valmiina tämä koodi, niin tämä on suoraan siinä luento 7 lopussa. Eli jos mun tänne peliin pitäisi kirjoittaa tämmöinen, niin mä en henkkohtaisesti tee sillä tavalla, että mä kirjoitan tämän suoraan tänne, vaan mä teen itselleni semmoisen pikku projekti ensiksi. Eli tuota tehessä mä lähtisin tekemään ensiksi itselleni tänne pienen uuden projektin, jonka nimi voisi olla vaikkapa, missä se on se meidän luentosivu tuolla. Eli se voisi olla vaikka tuosta tuo, eli se voisi olla vaikkapa nimeltänsä kolmioita. Eli semmoinen pikkuprojekti, millä mä vaan niin kuin itselleni kokeilen, että toimiihan nämä kaikki. Ja annan sen nimeksi nyt vaikka kolmioita. Ja sitten luon sen projektin ja saman tien, etten töpeksi ja unohun, niin annan sen tulla startup-projektiksi. Ja sitten tänne mietin jonkun tavan, että miten sitä kolmion alaa kutsutaan. Tuossa esimerkissä mulla nyt on siellä tämmöinen. Nämä Timmi-esimerkit on helpoin kopioida tuonne Visual Studioon, kun ottaa tuon koko koodin näkyviin ja käyttää copy-linkkiä, niin nyt tuo kaikki ne on clipboardissa ja nyt sen saa tänne. Tänne edellyttää, että me annettiin sille sama nimi kuin tuolla oli. Eli nyt mä haluan tehdä tästä esimerkin vuoksi tämmöisen, että kysytään käyttäjältä, että paljon ensimmäisen kolmion kanta ja oho, anna ekaan kolmion korkeus, tuossa pitäisi lukea korkeus. Katsotaan tuossa, miten merkkijonoihin luetaan arvoja, mutta kaikissa kielissä on sairaan vaikea lukea arvoja lukumuuttujille. Mä en ymmärrä henkkohtaisesti, että miten se on pystytty tekemään niin hankalaksi se, että se ei koskaan toimi. Mä joudun aina ensimmäisenä johonkin kieleen, kun menee, niin tekemään ensiksi aliohjelman, millä olisi helppo lukea noita arvoja. Ja tässä mä oon esimerkiksi tehnyt tuommoisen kysyaliohjelman, mille viedään parametrina, että minkälainen kysymys käyttäjälle näytetään. Jos se käyttäjä on laiska, niin se painaa pelkästään enteriä ja sitten siitä tulee ton kokoinen. Eli kun meillä on ollut nämä aina tyypillisesti toistaiseksi nämä muuttujat tämmöisiä, että niille on väkisin annettu arvo, niin nyt tuossa on niinku tekniikka, miten se saadaan se arvo tuonne. Eli nyt käytännössä se toimii se tällä tavalla, että se kysyy, että ekan kolmion ala, ja jos mä oon ahkera ja kirjoitan siihen vaikka, että se on 4, ja nyt toisen kolmion, kanta anteeksi, toisen kolmion korkeus, piti kirjoittaa ekan kolmion korkeus. Ekan kolmion korkeus, jos mä oon laiska, niin mua ei ole pakko kirjoittaa siihen mitään, niin silloin se on automaattisesti 20. Ja silloin mä saan se, että se on 4 kertaa 20, eli 80 ja jaettuna puoli, niin ekan kolmion ala on 40. Eli jostakin hommailen arvoon ole testimuuttujille ja sitten kutsun sitä mun aliohjelmaa ja sitten jatkan sitä niin kuin ollaan totuttu normaalisti. Eli keksitään, että mitkä taikasanat tänne eteen tulee ja mitkä parametrit sinne tulee ja tehdään tynkä ja kokeillaan testit ja sitten tehdään toteutus ja katsotaan, että testit menee läpi. Eli tämmöisen pienen projektin tekemiseen ei kauan nokka tuhise, kun se on kunnolla treenattu tuo projektin synnyttäminen täällä Visual Studiossa, niin siinä ei mene 10 sekuntia. Eli silloin paljon järkevämpää on tehdä niin kuin näistä aliohjelmista tämmöinen pieni apu niin kuin projekti, missä testaa sen toiminnan ja sitten kun se hyvin toimii, niin sitten siirtää sen sinne meidän varsinaiseen työhön. Et mä näen liikaa sitä, että yritetään tämmöistä isoa ohjelmaa, missä on mahdollisesti tuhansia riviä, niin sinne kyhätä sitten epätoivolla yksi aliohjelma lisää. Ja aina kun se menee väärin, niin meidän pitää pelata se koko peli siihen asti, että me saadaan kolmio, joka on tämän kokoinen. Ja sitten vasta huomata, että se toimikaan. Eli tuo vain tuommoisena käytännön vinkkinä, että tehkää pieniä projekteja, testatkaa siellä pieniä asioita. Ja sitten kun ne pienet asiat toimii, niin sitten siirretään niitä sinne isompaan mukaan. Okei, siinä tuli se harkkatyö esimerkki ja sit vaan sitten jatketaan tuosta eteenpäin sitä. No niin. Eli tuo oli tuossa luento kasissa ja tosissaan tuo oli tuolla luento 7 lopussa oli koko tämä kolmion metsästys. Täällä se oli toimivana koodina. Toimivana koodina ja Timmissäkin varmaan piirtää yhden leijonan siihen, se piirtää se yhden frameen siihen, mistä lähettiin. Tuolla kolmiolla, tuolla leijonalla olisi huono lähteä pelaamaan, koska no, on tuolla joitakin, mitkä se voittaa, mutta ne pitäisi saada sitä napsittua välistä. Mutta sitten siihen päivän asiaan, oliko se mulla tässä muuta? Ehtolauseet. Tuo oli, mikä mä unohdin eilen näyttää. Pääteohjauksia ei ole hirveän paljon ilmoittautumisia. Siellä luentomaineistossa on paljon tämmöisiä kohtia, jotka alkaa sanalla animaatio. Niin ne saattaa olla oletuksena kiinni, eli tämän näköisenä, niin klikatkaa niitä auki. Nämä on aika opettavaisia eri asioista. Tämä periaatteessa tekee vähän samaa kuin mitä meidän debukkeri tekee, mutta tämä näyttää sen vähän visuaalisemmin. Eli nyt jos esimerkiksi meillä oli tämä alkuperäinen keskiarvoaliohma ja sitten me katsotaan tällä Aalto-yliopiston tekemällä hienolla animaatiolla, miten tämä toimii, niin nyt kun mulla on pääohjelmassa koodi, että meillä on reaaliluku keskiarvo, niin se luo sinne pääohjelman muistialueelle keskiarvon nimisen tilaan. Ja nyt sitten kun mä menen aliohjelmaan keskiarvo, niin nyt se sitten luo apumuuttujia tuossa, koska mä en ole nyt niitä kolmosta ja nelosta sijoittanut meillekään apumuuttujille, niin se tekee sinne tämmöisen sisäisesti itsellensä tuommoisen alueen, minne se laittaa sitten tuon kolmosen ja nelosen, eli laskee ne mahdolliset lausekkeet, ja sen jälkeen lähtee sinne keskiarvoaliohmaan, joka itse on halunnut siellä, että hänellä olisi muuttujat A ja B, ja se tekee sinne A ja B, ja sitten nämä vastaavassa järjestyksessä nämä meidän parametrit sijoitetaan tuonne. Eli tässä on se, että niillä muuttujan nimillä ei ole mitään merkitystä, koska tässä kutsuvaiheessa meillä ei ole olemassa mitään muuttujia enää. Ne on niitä arvoja, mitkä me on laskettu auki ja sitten ne lähdetään kuskaamaan sinne kaverille. Miksi pelaajakin luotiin kolmiona? Sen takia, kun mulla oli se alkuperäinen versio oli, että se pelaaja oli kolmio. Senhän voisi nyt vaihtaa joskus toisessa, kun se vaihdettiin leijonaksi tuo. Että se voisi olla vaikka suorakaide, olisi tässä tapauksessa fiksumpi sille. No niin, nyt meillä on ne kolmonen ja nelonen siellä aliohmassa. Ja sitten se aliohma rupeaa puuhailemaan niillä. Tekee oma apumuuttujan keskiarvo sinne. Eli huomatkaa nyt tämän aliohman skopeessa olevia muuttujia on nyt ikioma A, ikioma B ja ikioma keskiarvo. Jos meillä pääohjelmassa on keskiarvomuuttuja, niin tällä ei ole minkäännäköistä tekemistä tuon aliohjelman keskiarvon kanssa. Eli huomatkaa, että täällä on pääohjelmassa oma keskiarvo ja aliohjelmassa oma keskiarvo. Ne on ihan eri muuttuja, ne asustaa eri paikassa. Ihan niin kuin kauppakatu on Jyväskylässä ja kauppakatu on Kuopiossakin, niin meillä on kaksi samaa nimistä, mutta ne asustelee ihan eri paikassa. Ja nyt kun mä otan täältä seuraavan stepin, niin me lähdetään tekemään siellä aliohjelmassa sitä laskua. Eli lasketaan nyt tuohon aliohjelman apumuuttujaan hirveällä vaivalla nuo laskut. Eli lasketaan ensin tuo sulkulauseke 3 plus 4 ja sitten se jaetaan kahdella. Nimenomaan 2.0, niin tulos oli 3,5 ja sitten se sijoitetaan sinne omaan keskiarvoon. Eli nyt tuo rivi 11 on valmis. Ja sitten me palautetaan se keskiarvo sieltä. Eli se aliohjelma sijoittaa se sinne omaan palautusalueeseen ja sitten me palataan pois sieltä aliohjelmasta ja se tulee sitten pääohjelmalle se tieto ja pääohjelma sijoittaa sitten saamansa tiedon sinne omaan keskiarvomuuttujaansa. Ja nyt tuossa toisessa versiossa, kun meillä on kutsussa 1 ja 26, niin se tarkoittaa sitä, että sinne aliohjelmaan viedään 1 ja sitten sinne viedään 2 plus 6, mutta ennen kuin me lähdetään sinne aliohjelmaan, niin tuo 2 plus 6 lasketaan ja sinne viedään se 8. Että nämä on tosi hyviä nämä aallosotihut animaatiot täällä, että ajelkaa niitä animaatioita läpi aina kun näette. Niin se vielä yhden pykälän teille antaa lisää ymmärrystä siihen, että mikä se aliohjelma kutsu on. Joo, no sitten mennään sinne päivän aiheeseen, eli ehtolauseisiin. Eli tuossa katsottiinkin jo se äskeinen esimerkki, että miten mä lähtisin sitä tekemään sitä kolmioalaa. Mä testaisin sen kolmioala-aliohjelman tässä tapauksessa ensiksi. No sitten ennen kuin mä laitan sinne pääohjelmaan, tai sinne mun varsinaiseen peliin sen kolmioalaan, niin mä katsoisin, että osaanko mä sen ifin tehdä siihen. Eli nyt mä haluaisin tehdä semmoisen lauseen, missä mä katson, että jos tää ala ykkönen on isompi, niin mä kertoisin, että tuo eka voitti. Muussa tapauksessa mä kertoisin, että tuo toka voitti. Ja syntaksi tolle ehtolauseelle on aina tämän näköinen, että siinä on se if-sana väkisin, sitten mielellään se välilyönti, sitten siinä on alkukaarisulku ja loppukaarisulku, ja sitten suluissa mikä tahansa ehto. Sitten kun katsotte sitä syntaksia sieltä syntaksikuvasta, mitä ollaan katteltu, niin näette, että seuraavaksi lukee, että siinä perässä on lause. Ja mitä lause on, niin lause on sitten semmoinen, että se on joko yksittäinen lause tai se on koottu lause. Eli te voitte kirjoittaa siihen perään aaltosulut ja sitten mätkiä sitten hirveän määrän lauseita siihen. Eli tyypillinen lause on vaikka, että A on 5, B on 7. Ne on lauseita. Tai sitten aliohjelma kutsuu, että ala on kolmio ala 7 ja 6 puolipiste, niin se on lause. Me ollaan tähän asti kirjoiteltu ihan tyytyväisenä niitä lauseita sinne. Eli yleensä meillä on niin kuin yksi rivi, mikä meillä on ollut, niin se on ollut lause. Lause voi olla siis koottu lause niin kuin tässä, tai se voi olla semmoinen, missä ei ole noita sulkuja. Eli tässä tapauksessa, jos mulla on yksi ainut rivi siinä, niin periaatteessa se yksi ainut lause, niin se voi olla yksinäänkin tuossa. Eli jos tuo laskettu ala 1 sattuu olla isompi kuin tuo laskettu ala 2, niin sitten me tulostetaan, että se eka kolmio voitti. Tuollakin on väärin tuo, niin laitetaan tuonnekin nyt sitten oikein, niin ei tule anna ekaan kolmion korkeus. Noin. Jos joku ehti sen jo ajaa, niin kun painaa sieltä alusta, niin sitten se pitäisi tulla takaisin alkuperäiseen muotoon. No, nyt kun meillä on tässä tämmöistä inputtia, missä käyttäjän pitää syöttää, niin Timissä ei saa tehtyä ihan helpolla semmoista aidosti interaktiivista, niin sitä matkitaan sillä tavalla Timissä, että jos me tehdään tämmöisiä, mitkä käyttäjältä kyselee, niin Timissä on sitten näiden tehtävien alla sitten tämmöinen laatikko, mihin annetaan se tähän ensimmäiseen kysymykseen tuleva vastaus ja tuohon toiseen kysymykseen tuleva vastaus. Ja sitten kun se ajetaan, niin sitten siellä nähdään, että mikä se tilanne oli niin kuin kolmosella ja kakkosella. Jos mä kokeilisin vaikkapa kolmosella ja 28 esimerkiksi, niin nyt pitäisi tämä eka kolmio olla isompi kuin se toka kolmio. Ja sitten sen pitäisi tulostaa meille, että eka voitti. Noin. Eli siinä meillä on yksi esimerkki if-lauseista. No, joskus niitä piirrellään tämmöisenä vuokaavioina. Eli meidän ohjelma tulee täältä. Eli sitä ennen mahdollisesti jotakin lauseita. Ja sitten tämmöisiä ehtokohtia tänne vuokaavioon piirretään tämmöisenä salmiakkina. Ja jos se ehto on tosi, niin sitten me mennään tekemään joku toinen asia, kuten esimerkiksi äsken se tulostus. Ja sitten me palataan tänne normaali puolelle. Tosin tuossa äskeisessä esimerkissä oli käytetty tuo if-lauseen semmoista muotoa, johon kuuluu if-osa ja else-osa. No, mites mulla ei sitä else-osaa ollut ollenkaan tuolla äskeisessä kolmiopelissä, niin sitä ei ollut sen takia siellä kolmiopelissä, eli tuossa törmäyksessä, että jos mä voitin sen, mä oon nyt alijohmassa pelaaja törmäsi, jos mä voitan sen vihollisen, niin mä tein sen räjäytykseen ja kaikkea muuta, ja sitten mä sanon return. Huomatkaa, että returnin perässä ei saa olla mitään nyt, koska tämä alijohma on void-tyyppinen, niin se ei saa palauttaa mitään, mutta saa se silti lähteä pois sieltä alijohmasta. Eli nyt jos se lähtee sitä pois sitä alijohmasta tuossa kohti, niin silloin taas ifi olisi totta, me ei tehdä mitään muuta. Ja henkkohtaisesti vihaan aika paljon if-lauseita, koska if-lauseet tekee elämisen ja testaamisen tosi vaikeaksi, ja ohjelman kompleksisuus kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän siihen tehdään if-lauseita, koska jokainen if-lause aiheuttaa sinne kaksi asiaa, mitä pitäisi testata. Se ifi on totta tai ei ole totta. Jos meillä on kaksi ifiä, niin niille tulee jo 4 kombinaatiota, että miten ne voi olla. Ja se räjähtää se testauksen tarve sen mukaan, mitä enemmän meillä on if-lauseita. Mutta vielä enemmän mä vihaan sitä else-lausetta, eli tuutte huomaamaan, että mä pyyhin teillä hirveän monesti pois näitä if-lauseita, mutta melkoisen poikkeuksen mä pyyhin teiltä sitten ne mahdolliset elsit pois, koska mä en niitä tarvitse. Eli tässä on esimerkki, miten sitä voidaan sitä elsiä välttää. Eli kun mä häippäsen tästä alijohmasta, niin okei, mä en tuonne exittiin silloin missään tapauksessa joudu. No sitten jos mä häviän sille viholliselle, niin silloin me ei tehdä tätä if-osaa tässä, ja sitten me tullaan tänne 66 riville, missä me sitten lopetetaan se ohjelma. Sitten muuten sivumennen sanoen, niin sinne hyvä tapa, että jos teillä jää joku huonosti tehtyä, niin kirjoittakaa sinne koodiin tälle isolla kirjaimella to do ja mitä pitäisi tehdä. Niin siinä on semmoinen hyöty, että kun noita to do-ta kirjoittaa sinne koodiinsa, niin täältä viewsta pitäisi löytää tämmöinen kuin task list. Ja tänne task-listiin se käy automaattisesti etsimässä kaikki to-do, mitä teidän koodissa on. Eli jos minulla olisi monta to-do-ta, niin tässä olisi lista niistä, ja sitten kun mä klikkaan sitä, niin se hyppää mulle siihen suoraan siihen to-do-hun. Ja silloin niitä on helppo löytää, että mitä mulla on vielä keskeerästä. Ja tyypillisessä harkkatyössä saa olla vielä montakin to-do-kohtaa, että teillä on sikahinnaa suunnitelmia, mutta kaikkia ette ole saanut valmiiksi, niin se on ihan okei, että ette ole saanut valmiiksi, mutta ne pitää rehellisesti tunnustaa, mitä ei ole saanut valmiiksi. Niin tekee sille itsellesi semmoisen listan, että mitä sieltä puuttuu. Ja tämä ei kuulu C-Sharpiin, tämä kuuluu Visual Studio, että Visual Studio metsästää näitä to-do-sanoja tuolta. No niin, eli sen takia olen tähän kuvaan piirtänyt sitä else-osaa, koska useimmiten sitä ei tarvita. No, lähdetään tekemään tässä toinen ohjelma. Oho, onko se nyt valmiiksi tehty siinä huonosti? Voi ei, se on valmiiksi tehty siinä. Nyt on vähän huono tehdä näitä kysymyksiä, eli luntatko. Luntatko, vaikka se on tuossa valmiina. Mutta otetaan sellainen tyypillinen urheilukilpailutilanne, että meillä on kahdella ihmisellä tulos ja pitäisi tietää, että kumpiko tulos on parempi. Niin toki mä voin tämän jännästi muotoilla nämä ikkunat, kun mä pienennän tätä resoluutiota, niin toki mä voin kirjoittaa se if-lauseen tuohon käyttökohtaansa, mutta mä en halua sitä esimerkin vuoksi tehdä, vaan mä haluaisin tehdä sitten semmoisen, että mulla on nyt jostakin hommattuna pari lukua. Ja ne nyt voisi olla vaikka semmoisia käyttäjältä kysyttyjä lukuja tai jostakin, kun ne urheilijat tuli maaliin, niin mitattu se, että monelta ne tuli maaliin ja otettu sitä aika tai muuta. Että se ei ole oleellista, että mistä ne on saatu. Äskeisessä esimerkissä ne tuli siitä, että kuinka iso kolmio me törmättiin ja laskettiin se pinta-ala. Eli tämä nyt ei ole oleellista, mistä ne on saadaan. Mutta sitten mä haluaisin seuraavaksi sitten tietää, että kumpi konosta kahdesta on suurempi. Ja sen takia mä haluaisin tänne, että mulla olisi tuommoinen aliohjelma suurempi, joka löytää mulle sitten, että kumpiko näistä kahdesta on suurempi luku. Ja sitten mä sillä tiedolla teen jotakin. Tässä tapauksessa mä sillä tiedolla en tee mitään muuta kuin tulostan sen, mutta tuolla pelissähän nyt esimerkiksi mä sitten, jos siellä olisi niin kaksi vihollista törmännyt tai muuta, niin mä olisin voinut ottaa niistä suuremman pinta-ala itselleni tai jotain muuta. No niin, eli nythän me ollaan tässä tyypillisessä tilanteessa, että mulla on tullut selkeä käyttötarve. Muistakaa, että C-Sharpissa aliohjelman nimet kirjoittaa isolla, niin silloin lukija näkee heti tätä aliohjelmakutsu, koska se alkaa isolla. Ja nyt kun sitä ei ole olemassa, niin siitähän tulee uikutus, että tuo ei ole olemassa ja siksi meidän pitäisi tehdä se. Ja nyt pitää sitten niitä taikasanoja sinne arpoa, eli tuossa on tuo ensimmäinen taikasana. Tehdäänpä se nyt X, no. Eli te voitte aina alkaa se aliohjelma tekemisen siitä, että teille tulee sinne tukku niitä taikasanoja. Suurempi sen nimi on ilman muuta, siihen kanssa me ei voitu soololle, ja siihen tulee aina alkusulku ja loppusulku. Eli te voitte aina niin aloittaa se aliohjelman tekemisen tämmöisellä hahmolla itsellenne. Ja sitten lähdette vaan miettimään yksitellen, että mikä noista sanoista tulee tuohon. Ja nyt kokeillaan sitten se miettiminen siitä. Eli mulla oli siihen valmiita kysymyksiä. Sitä varten mä pienennän tämän ikkunan täällä pienemmäksi. Mä sanon kysymykset tuohon. Eli mikä sana tulee tuohon XX:n kohdalle. Ja nyt vastatkaa oikein, niin mä en sitten enää ikinä kysy tuota XX:n kohdalle tulevaa sanaa turhaa. So answers. Hienosti. Yksi pisti siihen intti. Onko mun pakko kysyä tää vielä yhden kerran? Kaikki muut sanoo public siihen. Eli annetaanpa sieltä Pitäisikö mun tehdä edit points ensiksi, niin antaa yksi piste täältä publiki antamisesta. Ja näytä pisteet. Saiko sieltä nyt yhden pisteen siitä? Jos teidän vastaus on samassa kohti kuin tuo ykkönen, niin te saitte yhden pisteen. Mitä sillä yhdellä pisteellä tekee, niin ei yhtään mitään. Tuo on se kiva saada pisteitä. No niin, eli siihen kohti tuli public, se oli jo aika yksimielistä, koska me tehdään niin älyttömän hienoa funktiota, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Seuraava kysymys on tuo YYY, eli askitaanpas tämä uutena. Ja sieltä nyt joku veti sinne doubleja, yksi inttiä ja yksi stringiä, taas sama kaveri. 16 ei saanut vastattua. Ja se kysymys ei tule teille, niin siellä pitäisi siellä ylänurkassa näkyä. Teillä pitäisi täällä ylänurkassa, kun tuolta aukaisee. Ja voi ei, nyt on tuo menu tuossa päällä häsläämässä, niin siinä pitäisi olla semmoinen kysymysmerkin kuva, mistä saa houkuteltua sen kysymyksen. Se saattaa tulla myös ihan sillä, että kosketaan näyttöä, niin se voi sieltä tulla. Eli annetaanpa sieltä nyt statiikista yksi piste ja muista ei yhtään. Ja nyt pitäisi näkyä niille, jotka vastasivat siihen. Mitä? Eikö se tullut statiikin kohdalla? Pistinkö mä väärään kohtaan? No onneksi pistellä eteen mitä. No niin, sitten siihen tuli meille statiik. Näkyykö meillä tarpeeksi? Ei, rullataan vähän alemmaksi, tämä näkyy varmasti kaikki. Ja kysytään se uutena sitten tuo, että mitä tulee tsetsetset kohdalle. Ja siellä oli voideja tuli niin paljon ja doubleja, että nyt minun on pakko tämä vielä kysyä joskus uudestaan. Eli tuohon katsottiin sitten yksinkertaisesti vaan sillä tavalla, että nyt kun mä kutsun tätä aliohmaa suurempi, niin sitten kun sieltä tullaan pois, niin kun äsken katsottiin sitä animaatiosta, niin se palauttaa jotakin ja se jotakin, mitä se palauttaa, sijoitetaan isonimiselle muuttujalle. Ja se isoniminen muuttuja löytyy tuosta sen variable declaration rivi ja siinä se on esitelty int-tyyppiseksi muuttujaksi, niin tämän on syytä palauttaa jotakin, mikä voidaan int-tyyppiselle muuttujalle sijoittaa. Ja int on niistä helpoin. Periaatteessa se voisi palauttaa pyteen tai muutakin, mutta eihän me semmoisia tässä nyt olla tekemässä. Niin. Useimmiten se on hyvä ratkaisu aloittaa sillä, että just se tyyppi, mille tuo sijoitetaan, niin se sama tyyppi tuohon semmoisenaan miettimättä. Jos sitä olisi kutsuttu, niin kuin äsken kutsuttiin, mitäs me kutsuttiinkaan siellä jossakin kohti, missä ei ollut mitään paluarvoa, sitä ei sijoitettu mihinkään, kun sitä kutsutaan, niin silloin se olisi void-tyyppinen. Void-tyyppinen ei ole rehellinen funktio, ja rehelliset funktiot on parasta, mitä voi tehdä. Eli int siihen meille tulee. Kokeillaan uudestaan sitä edit points, ja jos mä tuohon laitan ykkösen ja savetan, show points. Kuvittelin laittaneeni sen. Nyt mä katson kyllä videolta, ettenkö mä laittanut sitä intin kohdalle, se tuli doublen kohdalle. Joo. No sitten pitäisi tietää, montako parametriä tonne tulee. No mä en jaksa vaihtaa kysymystä tuonne, eli se tulee kaksi parametria. Mitä niiden nimet on? Se on ihan sama, mitä niiden nimet on. Niiden nimet saa ihan hyvin olla A ja B. Ei mitään pahaa, mutta niiden nimet voi yhtä hyvin olla eka ja tokaakin. Tai tiku ja taku, mutta ne nyt ei ole kovin kuvaavia nimiä. Ja nyt pitäisi keksiä sitten tuolle tyyppi ja tuolle tyyppi. Kysytään ensin tuolle ekaan eteen tuleva taikasana, mikä siihen pitää kirjoittaa. Sinne tuli double ja tukku. Tämänkin joku valitettavasti vielä kysymään intte ja suuri osa. Eli nytten, kun mä täältä tämän aan lausekkeen lasken, eli niin kuin sinne äsken animaatiossa katsottiin, niin mä en aata en laita sille aliohmalle, vaan mä lasken tämän lausekkeen arvon. Eli meillä on lauseita ja lausekkeita. Eli lauseke on vaikka 5 plus 7 tai kolme kertaa A tai muuta on lauseke. Mutta A yksinäänkin on lauseke. Ja sen lausekkeen arvo on se, mikä sillä muuttujalla A nyt sattuu olemaan, eli vitonen. Eli tämä vitonen kun vie sinne aliohmalla, niin täällä pitäisi olla jotakin, minne vitosen voi sijoittaa, kokonaisluvun vitosen. Ja int on silloin se loogisin paikka sinne. Toki se voisi olla dople, koska täällä voisi olla dople, koska kyllä viitosen voisi ottaa, kokonaisluvun 5 voisi ottaa reelliluvulle 5, mutta sitten kun tämän pitää palauttaa kokonaisluku, niin meillä olisikin sitten reaalilukuja, jotka pitäisi muuttaa siinä palautusvaiheessa kokonaisluvuksi, että se menisi rikki tuon kanssa helposti. Eli kyllä sen tässä yhteydessä se int on siihen niin kuin loogisin veto. Ja sitten kokeillaan nyt vielä kerran. Edit points. Nyt mä olen ihan varmaan intin kohdalla. Mä pistän siihen ykkösen ja savetan. Ja nyt kun näytetään vastauksia, eikä kun pointsit. Joo, siinä on bugi. Tuo pitää tutkia, miksi näyttää väärin siihen. Eli en laita enää antaa pisteitä, kun ne ei mene oikein. No niin, sitten tuo toinen kysymysmerkki sieltä, eli mitä tulee tuon toisen kysymysmerkki satsin kohdalle. Ja nyt vastatkaa oikein, niin voitte tätä enää kysyä. No niin, hienoa, nyt kaikki vastas int, eli se olisi tosi epäloogista, että jos nämä niin kuin kutsupuolella molemmat on inttiä ja täällä ne sitten olisi niin kuin eri paria. Mutta toki meillä on tilanteita, missä ne voi olla eri paria. Mitäs mulla se int tuonne unohtui kirjoittaa jossakin vaiheessa. Nyt se on tuossa kunnossa, mikä seuraavaksi piti tehdä, niin tästä piti tehdä tynkä. Eli kokonaislukufunktio, joka palauttaa yleensä jotakin, niin ihan kohtuullinen vastaus voisi olla nolla. No sitten seuraava hommahan meillä olisi tehdä sinne ne kommentit. Eli säästän teidän hermoja sen verran, että kirjoitan ne kommentit tuolta suoraan kopioimalla. Eli ne kommentit syntyy, kun tekee sen 3-viivaa, niin sehän tekee meille kaiken valmiiksi sinne, kunhan täydentää vaan. Mä oon näköjään täällä antanut nimeksi luku 1 ja luku 2, niin laitetaan nyt sitten yhtenäisyyden vuoksi niiden nimet tuossakin luku 1 ja luku 2, mutta kyllä nuo eka ja tokaakin olisi ihan ok nimiä ollut siellä. Miksi mä saan tuossa tyhjää riviä pois? En saa, se kuuluu näköjään tuohon, että se näyttää tämä sulkemismerkki aiheuttaa siihen tuon tyhjän rivin. Eli mä laitan tämän nimeksi sitten luku 1 ihan sen takia, koska tuolla kommenteissa oli meillä näköjään jo laitettu luku 1. Toki mä olisin voinut kommenteissa vaihtaa se eka ja toka. Mutta ei tule nyt sitten erinäköinen kuin se mallikoodi, mikä siinä on. No niin, sitten meillä on kirjoittu tynkä. Sitten meidän pitäisi kirjoittaa se aliohma siihen, eli kirjoitetaan siihen tyhjälle riville comt ja tap tap, ja sitten se täydentää meille sen tyhjän kohan sinne. Ja mietitään pari testiä, että noita ei muuten nykyisin enää tarvitse. Ne tartti ennen pistää tuo luokan nimi noihin testeihin, mutta se helpottaa elämää huomattavasti, kun niitä ei tarvitse enää pistää sinne. Eli käydäänpäs ehjäämässä sitä saman tien, ettei unohdu. Oho, se on jossakin valmiissa pohjassa, niin mäpä en sitä ehjääkään näin helposti. Joo, se on mulla jossain valmiissa pohjassa, mikä pitää tuolla versiohallinnassa korjata. No niin, mutta voitte ottaa pois siitä. Eli riittää vaan sanoa, että kutsutaan tätä suurempi aliohma nyt 2 ja 3. Niin mitä tämän pitäisi palauttaa siinä tapauksessa, niin silloin se pitäisi palauttaa 3. Jos me kutsutaan sitä 4 ja 1, niin se pitäisi palauttaa 4. Jos me kutsutaan sitä 9 ja 9, no kumpiko 9, jos on suurempi, niin oikeastaan se on ihan yksilöllisesti kummanko 9, mä en sitä palauta, kun molemmat on 9. Ja seuraava hommahan meillä oli, että ajetaan ne testit ja toivottavasti nähdään punaista. Eipäs muuten nähäkään, koska mulla ajetaan tuo oli tuo toinen esimerkki ohjelma oli mulla. Näitä ei muuten kannata tuplaklikata, näitä funktion nimiä, projektien nimiä, koska silloin se aukaisee teille tämän projektin kuvaustiedoston, josta ymmärtää yhtä vähän kuin sikaa villapaijasta. Eli pitäisi mennä tuohon kohti ja paistaa siitä se startup-projekti. Kuka se on varastanut multa? No. Johtuuko tämä nyt jostakin, että mulla on niinku täällä joku vanha ajo käynnissä apuvakseen. Mulla on tuolla joku vanha ajo käynnissä ja se voi tehdä siihen semmosen murheen, että se ei anna mun noita. Se on tuota ei sammuttaa. No, kai mä sen tuolla Ctrl 2 onneksi saa, vaikka se ei tuolla menussa ollut, kun mä olin tehnyt sen lyhenteen sinne. Eli nyt kun se on startup-projekti, niin nyt kun mä ajan ne testit sieltä, niin sen pitäisi periaatteessa ajaa ne testit ja toivottavasti saahan se punainen siellä, koska tämä mun funktio palauttaa aina nolla ja se ei ole kyllä sitten justiinsakaan kolmonen. Eli tuohon testiinhän me kirjoitetaan reaalilukuja testatessa ne kolme matoa, koska se on melkein, mutta kokonaisluvut on justiinsa. Eli koska tämä meidän funktio palauttaa kokonaisluvun, niin me kirjoitetaan siihen kolme on-merkkiä, mikä on ihan meidän omaa keksintö sitä kontestia varten. Koska kaksi on-merkkiä tarvitaan ehtolauseessa, niin kolme on-merkkiä on sitten vapaa ollut tässä C-sharpissa. Ja nyt se antoi meille punaista ja antoihan se varmasti se oikeasta paikasta, eli test suurempi. Aliohmassa se on test suurempi, se on ollut rivillä 35 olevaa testiä, eli tätä tehessä se on palauttanut meille but was 0, vaikka expected, eli me odotettiin kolmosta. Eli tästä tuli 0, koska se palauttaa 0 ja tuo on 3, eli nyt meidän testit saa jotakin tästä kiinni. No seuraava homma meillä olisi tehdä tähän se toteutus, ja nyt se toteutus olisi sitten yksi tapa olisi tehdä se, että katsotaan sieltä tuo ensimmäinen luku, otetaan se ensimmäinen luku, ja jos se voittaa tuon meidän toisen luvun, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se ensimmäinen luku on suurempi. Ja nyt on sitten makuasia, kirjoittaako tähän niin kuin näin, ja sitten return luku 1. Vai kirjoittaako sen sitten pelkästään näin, että koska siellä on vain yksi lause tuolla ehdolla, niin kirjoittaa sen perään, että jos luku ykkönen voittaa, niin palautetaan se luku ykkönen. No jos se luku ykkönen ei voitakaan, eli jos se luku ykkönen voitti, niin mä lähden tästä aliohjelmasta pois ja en tee enää mitään. Mutta jos luku ykkönen ei voittanut sitä, niin siinä tapauksessa mä jatkan automaattisesti tältä riviltä 43. Mä en siihen mitään else tarvitse tässä tapauksessa. Eli siinä tapauksessa palautetaan luku 2. Ja nyt pikkasen käyttäytymistä voi säätää sillä, että pistääkö tuohon yhtä suuruuden vai ei. Ei tässä tapauksessa, mutta teidän demotehtävässä ehkä voi tuolla olla merkitystä. No niin, nyt mä oon saanut sitä tommosen ja nyt mä voin ajaa ne testit uudestaan ja nyt peukut pystyy, että se antaa mulle vihreitä. Antaa mulle vihreitä ja noin se antoi vihreitä, eli ainakin noissa tilanteissa tämä meidän suurempi toimii. No sitten meillä voisi tulla hirveä himo sillä, että löydetäänkö me pienempi noista kahdesta. Eli sitten meillä olisi apumuuttuja pieni ja meillä toivottavasti olisi aliohma pienempi, jolta voitaisiin kysyä, että kumpi on pienempi A-sta ja B-sta, ja sitten, että sitä tulee käytettyä jollakin tavalla, niin tällä kertaa vaikka tulostetaan se. Ja jos nyt mallin vuoksi tulostan tämän eri tavalla, pienempi oli, tämä on yksi mahdollisuus tehdä näitä tulosten merkkijonoja, että me liimataan yhteen merkkijonoja ja kokonaislukuja. Toinen tapa niitä tehdä on sillä tavalla, että me laitetaan tähän tämmöinen placeholderi, ja sitten pistetään tuohon kohti pilikku ja sitten luetellaan täällä perässä sitten niitä muuttuja, jotka tulostuu noihin vastaaviin placeholdereiden tilalle tuolle paikalle, mikä tuohon on laitettu. Eli että paikkoja merkataan tuolla nollalla. Ja nythän se uikuttaa, että multa pienempi puuttuu. Eli Eli nythän mä periaatteessa sen pienempi saan tuosta tehtyä ihan hutaisemalla, kun laitetaan tuohon pienempi. Ja nyt ajetaan testit. Tulee vihreitä. Saanko olla onnellinen, että tuli vihreitä? En. Eli se, että teidän testit menee läpi, niin se ei todista mitään, jos ette ole varmasti ensis kokeillut, että onko niin, että ne testit ei mene läpi te. Ja mikä nyt mun testeissä on vikana? Miksi nämä menee läpi, vaikka tämä koodi on ihan sama kuin se oli äsken? Niin sehän menee sen takia, kun mä hutasin kopioimalla tehdä tämän pienempi. Pienempi. Kahdesta kokonaisluvusta palauttaa suureemman, onpa sielläkin taas kirjoitusvirhe, pienemmän luvun arvon. Eli eihän mun pidä tässä pienempi jutussa testata sitä suurempi, vaan tässä mun pitää testata sitä pienempi aliohmaa. Noinikkäästi. Ja toki mun pitää muuttaa myös näitä testejä, eli jos kakkosesta ja kolmosesta katsotaan kumpi on pienempi, niin sen pitäisi pelastaa kakkonen. Nelosesta ja ykkösestä pelastaa ykkönen. Ja ysistä ja ysistä, niin sen on sama kumman kuin ysiseltä palauttaa. No nyt jos mä kosken tuohon aliohmaan, niin toivottavasti mä saan nyt punaista, koska eihän se saa sillä suuremmasta copypastetulla koodilla nyt niin kuin antaa oikeaa tulosta. Eli se punainen pitäisi nähdä aina, kun me tehdään jotain uutta. Muuten meille käy tämmöinen vahinko, niin kuin nyt kävi. Okei, me nähdään punaista, se valittaisi tuosta, että tuossa tulee väärä tulos, kun kaivetaan se tuolta se oikea rivi. No, mitäs me täällä korjataan, niin vaihdetaan, että nyt tavallaan se, eli nythän se riippuu siitä, että heitetäänkö me keihästä, jolloin suurempi tulos voittaa. Jos me juostaan satasta, niin silloin pienempi tulos voittaa. Eli tavallaan nyt, jos me kuhytaan, että onko tämä luku ykkönen se parempi, niin jos se on pienempi tai yhtä suuri kuin tuo luku kakkonen, niin se voitti tämän pelin. Noin. Ja nyt toivottavasti menee testit läpi. Noin. Okei. No sitten niihin tulostusesimerkkeihin. Eli nyt jos ajetaan se pääohjelma sieltä, niin nyt se tulostaa meille sen pienempi oli 4. No sitten vielä yksi tapa tulostaa sama asia on, mä nyt tulostan tuosta ton pieni tuohon. Yksi tapa olisi, että mä kirjoitankin tänne placeholderin paikalle suoraan se pieni. Ja tämä on se nykyaikaisin tapa ehkä tehdä näistä, koska silloin mä ei tarvitse miettiä noita paikkoja niin paljon. Joskus tämä on kätevä tämä, koska me voidaan sitä samaa muuttujaa tulostaa sitten useampaa eri kohtaan. Silloin tämä on kätevä. No, jotta tämä toimii, tämä uusi muotoilujono, niin tämän eteen piti tökätä se dollari. Tämähän ei ollut mitään if-lauseeseen liittyvää asiaa, vaan esimerkki nyt, miten noita voidaan tulostaa. Ja tuohon liittyy teillä sitten täällä tukku ylimääräisiä tekstejä, eli tuossa on esimerkkiä tuosta placeholderin käytöstä, eli jos mulla on vaikkapa kokonaisluku A ja mä sanon, että tulostetaan tuo paikassa 0, eli tuon paikka 0 ja tuon paikka 1, tulostetaan tuo paikassa 0 oleva sillä tavalla, että se tulee täyttämään tuommoisen merkkijonon. Eli jos se on 3 pitkä, niin se tulostuu siihen, mutta jos se on vähempi pitkä, niin siihen tulostuu etunollia. Jos meillä on vaikka D, mikä on reaaliluku, joka saattaisi olla vaikka 1, 2, 3, 4, 5, ja sitten mä tulostan ykköspaikassa olevan, eli nyt sanotaan, että ykköspaikassa oleva tulostuu tuohon kohti, ja se tulostetaan formaatissa 0,00, niin silloin se pitää huolen, että siihen tulee aina 2 desimaalia. Jos ei niitä muuten ole, niin se tekee sinne nollia perää, ja sitten se tulostus tuon näköisenä. Ja näistä on luontomonisteissa sitten isosti lisää näistä muotoilujonoista, jos haluatte niitä juttuja ne muotoilla. Ja sitten tässä oli tehtävää laitettu sillä tavalla, että ne kysyttiinkin käyttäjältä ne luvut. Ja sitten on tuon inhottavan kysyaliohman toteutus, joka nyt vaatii ylimääräistä koodia. Saatte sitä saatte sitä ajan viettää siihen lukeen, mutta se ei ole tämän päivän asia, niin se olkoon valmiiksi annettuna toimivana koodina. Joo. Ja se, että tosiaan onko tuossa yhtä suuruus vai ei, niin se on tässä kohti makuasia. No, sitten teillä on demotehtävänä tehdä semmoinen, mikä palauttaa 3 luvusta suuremman. Ja okei, joku voi lähteä tällä idealla sitä tekemään, mutta siinä voi äkkiä tulla semmoinen, että niiden kombinaatioiden määrä tulee niin isoksi, että se ei ole hallittavissa. Suuri osa menee siinä pieleen. Mä voisin tämän 2 luvun suurimmankin tehdä niin kuin toisella tavalla. Mä voisin lähteä tässä semmoiseen ratkaisuun, että jos katsotte telkkarista pujottelu, tai jos joku enää telkkari katsoo, pujottelukilpailu, niin siellä ensimmäinen tyyppi, joka laskee sen mäen alas, niin se saa jonkun ajan, ja sitten se pistetään istumaan siihen voittajan pallille. Ja se saa istua siinä voittajan pallilla niin kauan aikaa, kun tulee joku, joka laskee paremman ajan, mikä sillä on. Ja nämä analogiat noihin on musta hyviä, ja niitä kannattaa aina miettiä, että miten se oikeassa elämässä tapahtuu, ja sitten soveltaa sitä ohjelmoinnissa. Eli ne löytää sitä pujottelukilpailusta parhaan sillä tempulla, että pistetään aina se, jolloin paras aika sillä hetkellä, niin istuu siihen voittajan pallille. Ja me voitaisiin tehdä samaa tässäkin. Mä voisin tehdä tänne vaikka apumuuttuja voittaja ja heittää semmoisen alkuarvauksen, että se ensimmäinen, joka mulla tulee sieltä sen mäen alas, niin se on se voittaja ehokas. Ja sit mä en tässä toisessa testissä en testaakaan sitä luku 1 vastaan, vaan mä katon, että jos tuo luku 2 sattuukin voittamaan sen pelin. Voittaja. Tossa ehkä en laitaisi edes yhtä suuruutta siihen, koska jos se laskee, hetkinen, jos keihäheitossa joku heittää ensin maailmanennätyksiä, sitten toinen heittää tasan siihen samaan reikään, niin se maailmanennätys on sille, joka ekana heitti sen siihen reikään. Eli se pitää niin kuin aina ylittää se voittajan tulos esimerkiksi noissa tuommoisissa lajeissa. Eli jos se luku 2 voittaa sen tähän asti sen voittajan, niin siinä tapauksessa laitetaan se voittaja arvoksi luku 2. Ja sitten lopuksi, kun kaikki on saanut aikanaan yrittää, niin se, joka vielä lopuksi istuu siinä voittajan pallilla, niin sehän on se paras siellä ja palautetaan se. Eli tässä on yksi tapa tehdä tämä sama asia. Ja menee samalla tavalla testeistä läpi. Noin vihreitä työntää sieltä. Henkkohtaisesti monesti tykkään, että nämä epäyhtälöt kirjoitetaan sille ihmisluettavaan muotoon, että ihmisillä on monesti helpompi tulkita semmoisia asioita, missä se pienempi on niin kuin vasemmalla puolella. Eli tämä pienempi merkin nokka pidetään aina tuonne vasemmalle puolelle. Eli henkilökohtaisesti tykkään kirjoittaa näitä epäyhtälöitä näin päin, jos niitä kirjoittaa. Eli jos nykyinen voittaja häviää luku 2, niin luku 2 tulee uusi voittaja-ehokas. Ja tietysti kun tein refaktorointia, eli muutoksia tuohon ohjelmaan, jonka ei ollut tarkoitus muuttaa sen toimintaa, eli se refaktorointi on sitä, että se parantaa sitä jollakin tavalla, mutta oleellisesti tekee sama asian kuin ennenkin. Niin se ei rikkonut, sitä tulee edelleen vihreitä. Eli tuossa teillä on nyt esimerkki, simppeli esimerkki yhdestä ehtolauseesta. Ja näillä meidän pitäisi pärjätä nytten jonkun aikaa. Kysyttävää. Ehtolauseesta. No, sitten mennään päivän toiseen aiheeseen. Jos et tästä kysy, niin päivän toiseen aiheeseen, eli merkkijonot. Merkkijonothan sillä tavalla surkea juttu, että C-kielessä ei ole merkkijonoja ollenkaan. C++, mikä oli 90-luvun valtakieli, niin siinä ei ollut 90-luvulla merkkijonoja ollenkaan. Ja mun henkkohtaisen tulkinnan mukaan sen takia, että C++ ei ollut merkkijonoja, niin siellä pääsi sitten vallalle iso kasa semmosia naapurinpojan tekemiä kieliä, kuten Perl ja muuta, mitkä oli niin kuin tehty oikein paljon merkkijonoja käyttäväksi. Kuitenkin se merkkijono on jonkun mielestä valitettavasti, mutta kuitenkin se on tänä päivänä se yksi eniten käytetty tietotyyppi. En tiedä, valehtelenko, jos sanoo, että se on eniten käytetty, mutta ainakin yksi niistä eniten käytetyistä tietotyypeistä. Tämä ei kuulu asiaan, mutta tämä on tässä näköjään sen takia, että teillä on demotehtävänä lukea jotain, että kuinka aliohmaa kutsutaan ja katsoa dokumentaatiosta. Ja esimerkiksi sinifunktion dokumentaatiossa lukee, että se on reaaliluvun palauttava math-luokassa oleva sini-niminen funktiota, vaan esimerkki, sillä ei varmaan sinifunktiota teidän demoissa. Mutta sillä dokumentaatiossa on tämän näköinen juttu, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että sitä aliohmaa kutsutaan tuolla tavalla, vaan tämä, että se on esitelty se aliohma tuon näköiseksi, niin enhän mä tässäkään kutsu mun int suurempi, niin enhän mä tätäkään kutsu sillä tavalla, että mä sanon täällä, että iso on, ja kaiken ton myöskään, mikä tuossa lukee, kirjoittaisin tänne, vaan mähän luen tästä funktioesittelyriviltä, että public mä saan sitä kutsua, static tarkoittaa, että mä en tarvitse mitään oliota, int tarkoittaa siinä tässä tapauksessa sitä, että sen tuloksen saa sijoittaa int-tyyppiselle muuttujalle. Sitten tulee se aliohman nimi. No sitten, että parametreissa on jotakin, niin ei se tarkoita sitä, että mä tänne kirjoitin int a, int b, vaan tarkoittaa sitä, että se ensimmäisen parametrin tyyppinä pitää olla mikä tahansa lauseke, mikä saa olla vaikka kuinka monimutkainen. Tehdään nyt joku oikein sikaa vaikea. Saa olla miten tahansa monimutkainen lauseke, kunhan siitä tulee int-arvo. Ja toinen luku on kanssa int, eli siihenkin mikä tahansa lauseke, mikä tuottaa int-arvon. Eli sillä tavallahan me luetaan tätä kutsuriviä. Eli nyt kun teette niitä yleensäkin niitä tehtäviä, niin kattokaa aina, että oletteko ikinä nähnyt ton näköistä, ennen kuin sutena meitä kirjoittaa. Että jos et ole tämän näköistä ikinä nähnyt, paitsi tässä missä lukee, että se on sikaa väärin, niin ei teidänkään kuulu sellaista kirjoittaa. Eli esimerkiksi tuosta esimerkistä me luetaan, että tämä voitaisiin sijoittaa y:lle, jos y olisi double, niin se voitaisiin sille sijoittaa. Ja kutsuun meidän pitäisi laittaa joku lauseke, mikä on reaalilukutyyppinen arvo. Mutta okei, sitten sinne merkkijonoihin. Eli mennäänpä sitten kentänä nyt se toinen startup-projekti, eli vaihdetaan tuo startup-projektiksi ja mennään tuonne merkkijonoon ja pistetään nuo edelliset kiinni tuolta. Oho. Mä en tallettanut sitä äskeisten muutosten jälkeen. Joo. Eli nyt me ollaan opittu muuttuja esittelemään sillä tavalla, että kun me esitellään muuttuja, eli se variable declaration sieltä syntaksista, niin meidän pitää sanoa tyyppi, muuttujan nimi, mahdollisesti on-merkki, ja jos sanotaan on-merkki, niin arvo, joka on sitä tyyppiä, mikä tuonne tyypille saa sijoittaa. Ja sitten puolipiste. Eli se muuttuja esittely, oli se tyyppi mikä tahansa, niin se on aina tämä sama hahmo. Eli tämähän te voitte kirjoittaa jonnekin itsellenne ylös, että tässä on tyypillinen esimerkki muuttujan esittelystä, että jollekin muuttujalle annetaan tässä arvo 5. Ja oli se tyyppi mikä tahansa, niin se menee ihan samalla tavalla. No jos mä haluan esitellä merkkijonon, niin se merkkijono sitten sanotaan, että tyyppinä on string. Eli just niin kuin tuossa on, nyt vaan tyyppinä ei ole int, vaan nyt tyyppinä on merkkijono. Sille keksitään joku ihan mikä tahansa nimi. Eli se saa olla mikä tahansa sen nimi. Sitten saataisiin toki lopettaa se esittely siihen, eikä sijoiteta arvoa. Jos päätetään sijoittaa arvo, niin meidän pitää tähän laittaa joku lauseke, mikä tuottaa merkkijonon. No se, miksi tämä merkkijono on ollut hankalaa historian saatossa, on niin se, että semmoista muuttujaa, mikä olisi niin kuin arvoltansa monta merkkiä, niin semmoista ei ole, niin kuin oikeastaan voi olla olemassa. Ja sen takia se muuttuja, jossa on monta merkkiä, niin se on jotakin ylevämpää. Ja tässä kielessä ne on olioita. Muistakaa, että C:ssä ei ole merkkijonoja. C:ssä ne leikkii merkkijonoa sillä tavalla, että ne ottaa taulukollisen kirjaimia ja väittää, että tämä on merkkijono. Mitä se ei ole, minkä takia siitä tulee aivan sairaasti ongelmia, minkä takia lähes kaikki C-ohjelmat vuotaa kuin seula, kun ihmiset ei osaa käyttää niitä oikein. Mutta täällä onneksi on merkkijono tyyppi olemassa, ja nyt jos me oltaisiin ihan tarkkoja, niin uuden merkkijonon tekeminen oli samanlainen kuin se meidän neliön tai ympyrän tekeminen. Eli tämä merkkijonotyyppi on semmoinen, että ne sen edustajat on olioita. Ja oliot pitää aina luoda. Eli nyt tätä merkkijonoa tehdessä mun pitää sanoa, että mä luon uuden merkkijonon, joka on uusi, joka tehdään sillä tavalla, että se muodostetaan taulukollista kirjaimia, jossa sattuisi olemaan kirjaimet, huomatkaa yksinkertaisessa lainausmerkeissä, MATTI, niin nyt me luotaisiin uusi olio, ja tämä tarkoittaisi nyt sitä, että kun tämä new suoritetaan, niin me varattaisiin muistiin sen verran, että sinne mahtuu nyt nuo 5 kirjainta, ei tullut vielä 5, nyt tuli 5 kirjainta, ja sitten se muisti täytettäisiin niillä MATTI, ja sitten tämä ny palauttaisi meille 5, että hää, tuonne loin tuon merkkijonon. Ja sitten se, minne se loi sen, niin se sijoitetaan tuolle ekajonomuuttujalle. Eli oikeasti tämän merkkijonomuuttujan ekajono, sen arvo ei ole matti, vaan sen arvo on 5 tuonne jonnekin maailman kolkkaan, jonne tuo merkit MATTI on sattunut menemään. Jos mä teen sijoituksen sama jono, eka jono, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tämä sama jono on sama 5. Eli tämäkin viittaa nyt tuonne samaan paikkaan. Eli nyt mulla on 2 muuttujaa, mitkä viittaa samaan paikkaan. Tästä seuraa sellainen inhottava asia, että nyt jos mulla on 2 muuttujaa ja mä pääsisin tämän toisen kautta muuttamaan tuota merkkijonoa, niin sitten se muuttuu sitä toistakin kautta katsottuna se sama merkkijono. Ja siitä aiheutuisi iso kasa ongelmia. Ja sen takia tässä kielessä ja Javassa esimerkiksi on päätetty, että merkkijonot ovat muuttumattomia, immutable. Eli meillä ei ole mitään valtakunnan temppua olemassa, millä me syntynyt merkkijono, eli se mikä tänne Huitsin Nevadaan syntyi, niin tämä saataisiin muuttumaan toisen näköiseksi. Eli jos meille tänne syntyy merkkijono Matti, niin se on ikuisesti Matti sitten. Ja mulla voi olla sinne useita viitteitä, vaikka kymmeniä viitteitä tuonne samaan paikkaan. Ja just sen takia, että kukaan ei sitä vahingossa muuta, niin se on muuttumaton. No, oishan tää lievästi tylsää kirjoittaa aina, kun mä tarvitsen merkkijonoa, niin kirjoittaa tämmönen new car hakasulke, se blää 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 ja new string ja niin edespäin. Eli tää olisi aika työlästä tehdä tää merkkijonon alustaminen tuolla tavalla. Ja sen takia ne on tässä kielessä ja Javassa tehnyt tälle asialle synonyymin. Eli jos mä kirjoitan lainausmerkkeihin Matti, tuplalainausmerkkeihin, huomatkaa, meillä on ihan eri asia, yksinkertainen lainausmerkki, minkä sisälle saa kirjoittaa yhden kirjaimen, ja tuplalainausmerkit, minkä sisälle saa kirjoittaa monta kirjainta, eli merkkijonon. Eli nyt kun mä sanon tällä tavalla, niin tämä tekee täsmälleen sama asia kuin tuo äskeinen. Eli tuo ensimmäinen ny loi meille tuota uuden merkkijonon, matriisi noin, ja laittoi sen ne merkit MATTI, TI, noin. Ja nyt käytännössä sama asia tekee se, että mä kirjoitan tuplalainausmerkkejä, niin tämä tarkoittaa sitä, että luodaan jonnekin Huitsin Nevadaan, vaikka nyt tänne Nevadaan, luodaan tänne uusi alue, minne mahtuu nuo kirjaimet, mitä tuossa tuplalainausmerkissä oli. Ja sitten se palauttaa meille 5, että hähää, tuonne loin sen jonon. Eli nyt tämä eri jono viittaisi tuonne, tuo eka jono viittaisi tuonne. Tuossa kun mä sanon, että sama jono on eka jono, niin se viittaisi tuonne samaan paikkaan. Noin. No, miten voitte sitä havainnollistaa täällä debuggerilla? Niin laitetaan breakpointti meille tuohon 21 riville ja ajetaan nyt tämä, mitä ollaan toistaiseksi saatu aikaa. Niin nyt se pysähtyy siihen, se sanoo, että eka jono on meillä. Sanoo, että eka jono on meillä Matti. Sanoo, että sama jono on Matti myös. No, tämä ei näytä meillä sitä ilmiötä vielä. Jos te haluatte katsoa se ilmiö, mihinkä nuo oliot viittaa, niin kun painaa tätä hiiren oikealla napilla ja sanoo täällä, että make object ID. Niin se sanoo, että nyt se Huitsin Nevada on paikassa $1. Eli sekä eka jono ja Matti ovat molemmat siellä paikassa dollari yksi. Ja tuolla eri jonolla sanotaan, että make object ID, niin se on sitten paikassa dollari kaksi. Eli tässä tapauksessa tämä eka jonon arvo on dollari yksi, ja sama jonon arvo on dollari yksi, ja eri jonon arvo on dollari kaksi. Nämä dollari yksi, dollari kaksi, niillä ei ole mitään tekemässä se äskeisen Brightlinein dollarin kanssa. Ja ne on jotakin, mihinkä te ette pääse ikinä millään tavalla käsiksi, ettekä voi mitenkään käyttää sitä tietoa hyväksi, että tällä vaan havainnollistetaan siitä, että missä tässä on kyse. Noin. Eli jos tämän asian, mitä mä nyt selitin, hieroo itsellensä ymmärrettäväksi, niin sen jälkeen loppukurssissa ei ole mitään uutta opittavaa. Että kaikki loppukurssiasiat on vaan tavallaan tämän saman asian erilaista soveltamista. Oli tämä oli jo meillä nyt string, tai oli tämä oli jo vaikka rectangle, tai physics game, tai mitä tahansa. Se toimii ihan samalla tavalla, että oli se mikä tahansa tyyppi. Nyt mä muuten lopetan tämän ajoon tästä debug ja stop. Niin se ei mulla kummittele koko ajan tuossa tuo. No niin, lisätäänpäs tähän vähän ominaisuuksia merkkijonosta. Katsotaan, mitä mä oon sillä seuraavaksi väittänyt merkkijonosta. Joo. Eli täällä on tehty sitten merkkijono Matti vielä yksi kappale. No, tehdään nyt Matti tänne, kun semmonen ollaan aloitettu tekemään. Tämä MJ-niminen. Tehdään se tuonne tuon jälkeen. Niin. Eli nyt mulla on sitten myös kolmas merkkijono. Ja nyt tulee semmoinen hassu juttu vielä tuossa, että tuo mitä sanoin äsken tuosta Huitsin Nevadaan luomisesta, niin näiden merkkijonojen tapauksessa on semmoinen erikoistapaus, mikä ei missään muussa yhteydessä pidä paikkaansa. Pistetään tuo mun breakpointti tuonne 24 riville ja ajetaan se 24 riville. Eli nyt kun katsotaan, niin oho. Autos, watches, locals. Localsista mä näen nuo kaikki. Kaikki muuttujat, mitä mulla on. Eli mulla oli se i siellä, minkä mä olin jostakin syystä laittanut sinne, mutta en käytä mihinkään, jonka arvo on vitonen. Sitten eka jono, sama jono, eri jono ja merkkijono, mutta laitetaan näille niitä ID-tä näkyviin, niin nähdään ne huitsin ne vaarat, minne se on luonut niitä. Eli eka jono ja sama jono asustaa molemmat dollari ykkösessä. Ja nyt sitten eri jono ja merkkijono, ne asustaakin samassa paikassa. Ja mä sen verran pienen valkoisen valheen heitin äsken, kun sanoin, että tämä on synonyymi tuolle. Se on melkein synonyymi sille sillä tavalla, että nyt kun meillä on kerran ollut ohjelmassa tämmöinen tuplalainausmerkeissä Matti, niin jos mä toisen kerran kirjoitan samassa ohjelmassa Matti, niin se kääntäjä on sen verran ovella, että se huomaa, että hei, mä oon kerran tehnyt tänne tuommoisen merkkijonon, mikä on Matti. Että enpäs mä teekään nyt uutta, vaan mäpäs onkin ovella ja palautan kamerille sen samaan. Eli kun tuossa nyt tekee aina ilman muuta uuden jonon meille, siellä on ne Matin kirja, mitä ei jaksa tehdä uudestaan, niin nyt kun tuohon eri jonoon sanotaan, että se on Matti, niin Matti. Voiko sitä isontaa? Voi. Niin nyt mulla on syntynyt tuonne tuo Matti-merkkijono, eri jono viittaa siihen. No nyt kun mä sanon tuossa uudestaan Matti, niin se kääntää käy katsomassa, että onko mä tehnyt kertaa katsoista Matti. Oonhan mä herran aika tehnyt kerran semmoisen. Eli mitäpäs mä uutta sinne tekemään, kun mä voin tolle, joka halusi tuommoisen merkkijonon, mä voin palauttaa viitteen tuonne samaan merkkijonoon. Ja tämän verran se on erilainen tuosta nyystä tuo tuplalainausmerkkeihin kirjoitettu, että se ei tee niitä turhan takia, jos niitä ei tarvitse. No miten se uskaltaa tehdä tuommoisen tempun, että se antaa uudestaan viitteen samaan paikkaan, että nyt jos tuo M-jono muuttaisikin sitä, niin eikö se muutu tuo eri jono? Että kuinka se uskaltaa sinne tehdä tuommoisen, että se tuon saman viitteen antaa toiselle? Sen takia, koska ne merkkijonot on muuttumattomia. Eli tuo Matti, kun on tuonne syntynyt, niin se ei enää ikinä voi muuttua miksikään muuksi. Niin siihen voi ihan huoletta antaa muita viitteitä. Ne käyttää aina sitä samaa Matti-merkkijonoa. Mä itkin tätä asiaa hirveästi aikanaan, kun tulin C++:sta, missä muuttuvat merkkijonot niin tuli Java, ja Javassa oli sitten immutable muuttumattomat merkkijonot, niin mä itkin sitä, että miten kanssa tämän pärjää. Mutta tämä on loppupelissä ihan fiksu idea. Tämän hyvä puoli on siinä, että nyt mä jo älyttömän nopea vien merkkijonoja parametrina jonnekin, koska nyt ei tarvitse kiikuttaa sitä kokonaista merkkijonoa jollekin kaverille. Eli sen verran huijattiin siinä viime viikon opiskelijat alijohmana jutussa, että sille lapulle kirjoitettiin se merkkijono, niin oikeasti sille lapulle ei kirjoita Matti, vaan se Matti kirjoitetaan johonkin muulle lapulle, ja sitten siihen lapulle, mikä annetaan kaverille, että tutkipas tuota merkkijonoa, niin siihen kirjoitetaankin se, nyt tässä Visual Studion kielessä kirjoittaa se $1. Että katoppa siltä lapulta, missä on $1, että mitä se merkkijono sisältää. Et sen verran huijattiin siinä viime viikolla. No niin, mulla on merkkijono, mä voin tulostaa sen. Jos mä haluan sieltä yksittäisen merkin ottaa, niin yksittäisiä merkkiä sieltä voi ottaa sillä tavalla, niin kuin Taunossa ollaan jo vähän opittu, että koska tämä oikeastaan on taulukollinen kirjaimi, niin tämä merkkijono, niin me voidaan ottaa sieltä taulukosta nyt vaikka paikassa nolla oleva kirjain, ja se on silloin, niin kuin Taunon kuvasta katsotte, niin paikka nolla on se eka paikka, niin otetaan se ekassa paikassa oleva kirjain ja sitten tehdään sille jotakin ihmeellistä, vaikka nyt tulostetaan se, koska tässä kohti ei vielä muuta keksitä. Eli nyt kun se tulostetaan, niin se eka kirja on M. Noin. No sitten. Jos mä haluan, eli huomatkaa, tämän tietotyyppinä on yksittäinen kirjain. Taas se sama asia, että tyyppi, nimi, mahdollisesti sijoitus. No nyt jos mä tuota ekaa haluaisinkin vähän valehella ja sanoisin, että se on A, ja tulostan sen, niin totta kai se tulostaa meille nytten iso A. No sitten jos mä haluaisin tietää, että oikeastihan se tietokoneessa ei ole kirjaimia, vaan niin kuin ensimmäisessä demossa katsottiin Simon muistitikulta, niin siellähän on niitä bittimömmöjä. Ja A-kohdalla meillä on bittimömmö 65 kymmenjärjestelmään tulkittuna. Eli jos mä haluaisin ihan välttämättä tietää, että mikä on ton A:n niin kuin se vastaava koodiarvo, mikä sinne on tallettuna, niin kun mä pyydän sen muuttumaan intiksi, niin silloin mä näen, että se on 65. Heksalukuna 41. Ja jos mä teen ekaa plus plus, niin koska A oikeasti 65 siellä muistissa, ja nyt jos mä kasvataan 65-66, ja tulostan sitten tuon ekaan merkkinä, niin se tulostuu silloin sitten B:nä. Mistä se ties tulostaa B:nä siinä, niin se ties tulostaa sen siitä, että koska tämä eka on, vaikka siellä oikeasti asustaa 65, niin koska tämä eka on tyyppi car, niin silloin kun se käy poimimassa sitä muistista sen 65, niin sitten se tietää, että se pitääkin käsitellä niin kuin merkkityyppinä se data, mikä me sitä saatiin, eli se bittimömmö, mikä sitä saatiin, niin se pitää käsitellä nyt merkkijonona. Eli jos meillä ei ole sitä muuttujan tyyppiä annettuna, niin se ei voisi tietää, että mitä se teki sillä 65. Ja sen takia meillä on nuo tyypit tässä kielessä. No sitten, minne mä hukkasin tuonne. No sitten, jos meillä tulee hirveä tarve muuttaa se pieni kirjain, iso kirjain pieneksi kirjaimeksi, niin meillä on olemassa tämmöinen kuin car-luokka. Samalla tavalla, kun me sanotaan, että nyt me tehdään konsolle luokasta, otetaan writeline-niminen metodi, ja annetaan sen tulostaa tuo, niin samalla tavalla meillä on car-niminen luokka, ja siellä on olemassa staattinen metodi, joka pitäisi näkyä periaatteessa tuossa, mutta se ehkä näkyy paremmin tuolla, kun mennään katsomaan noita. Mennään nyt googlettamaan, vaikka on sanonut, että googlettamisesta ei tule muuta kuin harmia. Se on varminta googlettaa nyt, jos tätä googlettaa, niin MSDN, eli sieltä Microsoftin dokumentaatiosta mennään katsomaan, että mitä tuommoinen tulover tekee. Ja tulinkos mä nytten. Eihän mä tulisi oikeaan paikkaan. Otetaan uudestaan. Eli Microsoftin dokumentaatiosta car-luokan Kaar-luokan lover mä haluan etsiä. Niin silloin te joudutte sinne sen dokumentaatioon. Se ei ole ihan samanlainen, Microsoft ei tee sillä samalla ohjelmalla sitä dokumentaatiota, mutta periaatteessa samanlainen kuin mikä meillä tulee sillä Doksukenillä. Eli täällä sanotaan, että se on Kaar-luokan metodi, jonka nimi on to lover. Microsoft käyttää kaikesta nimeä method, mä sanoisin sitä funktioksi, koska se on staattinen. Ja mistä me nähdään tässä enempi? Se on nimiavaruudessa system, eli tarkoittaa, että siihen oikeasti pitäisi pistää system.car, mutta jos mulla on se using system, niin ei tarvitse pistää. Eikö tässä nyt lue se static missä? Apua. Tuossa lukee, että sen esittelyrivi on julkinen staattinen metodi. Eli silloin se tarkoittaa, että siihen ei tule mitään olion nimeä eteen, kun sille tehdään joku temppu. Eli silloin sitä kutsutaan tällä tavalla, että sanotaan se luokan nimi ja sitten se luokasta löytyvä aliohman nimi, funktion nimi, ja sinne menee parametrina se, kenelle tehdään joku temppu. Ja nyt se on staattinen, koska ei se pienessä kirjaimessa muuttaminen tarvitse tehdä mitään muuta kuin saada parametrina se, joka muutetaan pieneksi. Ja se palauttaa meille sitten uuden arvon, joka me otetaan kopiiksi tuohon ekaan. Tai me voitaisiin tehdä uusi muuttuja, johon se otettaisiin kopiiksi, mutta mä nyt sijoitin sen tuohon ekaan muuttujaan, jolloin se. Ja nyt se tulostaa meille, koska se äsken oli sen kasvatuksen jälkeen, se oli iso A ja sitten sitä kasvatettiin yhdellä, niin se tuli iso B ja sitten se muutettiin pikkukirjaimeksi, niin se tuli pikku B. Noin. Eli yksittäiselle kirjaimelle temppuja tehdään käyttäen Kaar-luokan staattisia funktioita. No, entäs sitten merkkijonoille? Eli merkkijonoille niin sama asia. Sama asia, niin onko mulla siitä esimerkkiä täällä tuolla? No, otetaan ensiksi tuo pituus tuossa, eli jos mä haluan tietää, montako merkkiä on tuolla mun MJ-nimisessä merkkijonossa, jossa siis luki se Matti, niin jos mä kysyn, montako merkkiä siellä on, niin mä voin kysyä siltä, että hei, merkkijono, paljonko sun pituus on? Ja huomatkaa, tämä kutsumuoto on erilainen kuin tämä. Eli nyt me kutsutaan sen olion, merkkijono olio, eli se on viite sinne jonnekin Huitsin Nevadaan. Niin me mennään sinne se olion luokse ja kysytään siltä, eli tällä MJ-pistesyntaksella me mennään sinne olion luokse. Se meidän merkkijono oli se olio, joka viittasi sinne jonnekin. Niin me mennään sinne olion luokse ja kysytään, että kuinka pitkä sä oot. Eli nyt se kysytään nimenomaan sitä oliolta. Eli tämä on eri syntaksi pyytää merkkijonolta jotakin. Ja sitten se kertoo meille, kuinka pitkä se oli. Ja nyt kun se on se Matti, niin se on 5 merkkiä pitkä. No sitten jos mä haluaisin merkkijonon muuttaa kokonaan pieneksi, niin äskenhän mä sanoin, että merkkijono on muuttumaton. Mutta mitäs mä oon täällä tehnyt? Mä oon sanonut, että mulla on M-jono pienenä. Niin mä sanon sille merkkijonolle, että muutuppa pieneksi. Mutta oikeasti siinä ei käykään niin, että se merkkijono muuttuisi pieneksi. Vaan oikeasti siinä käy sillä tavalla, että se merkkijono luo uuden merkkijonon, johon se kopioi itsestään kaikki merkit ja pistää ne kopioidessaan pikkukirjaimiksi. Ja sitten kun se on se uuden merkkijonon saanut aikaiseksi, niin sitten se palauttaa viitteen siihen uuteen merkkijonoon. Eli tässä kohti meille käy nyt sitten tällä tavalla, kun tuo alkuperäinen merkkijono oli se Matti. Noin. Niin nyt mä sanon tuolle Matti-nimiselle merkkijonolle, että muutuhan pieneksi, niin se Matti-niminen merkkijono generoi nyt muistia sen verran, kun tarvitaan, että se saadaan pieneksi tehtyä, eli 5 paikkaa. Ja sitten se lähtee merkki kerrallaan laittamaan sinne pikku m, pikku a, pikku t, pikku t, pikku t ja pikku i. Ja sitten kun se tulee valmiiksi, eli se MJ Matti saa tehtyä se hommansa, niin se palauttaa, että tuossa on viite siihen uuteen jonoon, ja se uusi jono me sijoitetaan tuolle merkkijonoon pienenä. Eli jos tämä nyt sattuu olemaan vaikka se $2 tässä Visual Studiossa katteltuna, tuossa lukee $2, niin sitten tämä uusi merkki on tuossa ehkä Visual Studiossa arvatenkin sitten $3. Eli se asuu tässä paikassa $3. Tuosta meillä on simulaatio täällä, animaatio, sori. Eli täällä meillä on animaatio tuosta, että mitä tuossa kutsussa tapahtuu. Eli mä sanon ensiksi, että mulla on merkki on kissa. Se tarkoittaa sitä, että jonnekin maailman kolkkaa nyt tuossa, kun oli lainausmerkeissä kissa, niin syntyy tämä merkkijono, jossa on ne kirjaimet kissa. No sitten, kun mä sijoitan sen jonoon, niin se tarkoittaa nyt tässä, tämä käyttää nyt tämä Aalto-yliopiston animaatio, käyttää ID1, ID2 ja semmoisia nimiä noille huitsinevadoille. Eli nyt kun mä teen tuon seuraavan lauseen tuossa, niin se palauttaa viitteen sinne ykköseen, ja se on se minun jonoarvo. Eli tämä jono oikeasti ei ole nyt kissa, vaan tämä jono on viite, niin kuin hienosti näkyy, kun tuo nuoli pistetään tuohon. Se on viite tuonne Huitsin Nevadaan, tuonne ykköspaikkaan. No nyt kun me mennään alijohmaan tuu lover, niin tuu lover siellä puuhastelee. Tuu lover siellä puuhastelee ja tuu lover sitten synnyttää uuden, niin kuin me äsken piirrettiin, uuden merkki on noissa kaikki pienenä. Ja sitten se palauttaa sieltä ja nyt me sijoitetaan tuonne jonoon. Jono on sitten se, mitä se palautti. No nyt mulla lukee tässä, että aluksi jono on kissa. Ja sitten mulla lukee, että jono on jono to lover. Ja nythän se jono näyttääkin olevan pienellä kirjoittu kissa. Ja valehtelinko mä teille korvat heilua äsken, kun mä sanoin, että merkki on oltu muuttumattomia. Eli muuttuko se nyt se merkki jono? Ei muuttunut. Eli siellä on edelleen olemassa se vanha merkki jono, joka siellä paikassa ID1 oli syntynyt, jossa on se kissa. Mutta mä vaan käänsin tämän nuolen, joka mulla sitten viittaa siihen jonoon, niin mä käänsin sen nyt tuossa sijoituksessa toiseen paikkaan. Eli se alkuperäinen jono ei ole edelleenkään muuttunut mihinkään. Tulostaululla on kysymys, että milloin käytettäisiin merkkijonoa, joka on tyypiltään string builder, niin sitä käytetään silloin, kun meidän on pakko saada sitä sisältöä muutettua. Otetaan se ensi viikon asiaksi sitten se string builder, kunhan me näillä stringeillä vähän aikaa leikitään. No niin. Eli ajakaa tuota animaatiota niin monta kertaa, että ymmärrätte, että mitä tuossa tapahtuu tässä merkkijonon kutsussa. Ja sen jälkeen teidän ei tarvitse mitään muuta oikeastaan ihmetelläkään. No sitten meillä on olemassa kaikkea muuta kivaa. Anna sieltä osa merkkijonoa, joka alkaa paikasta 2. Anna meille osa merkkijonoa, joka alkaa paikasta 2 ja on 2 pitkä. Tässä kielessä on 2 pitkä. Javassa se tarkoittaa, että loppuu paikkaan 2, mutta ei oteta sitä mukaan. Mä voisin ottaa uuden merkkijonon sukunimi, liimata yhteen tuon merkkijonon välilyönnin ja sukunimi, jolloin mulla syntyisi uusi merkkijono, joka on se koko nimi, joka on nyt Matti Meikäläinen. Jos mä sen mun vitosen liimaisin yhteen sen Matin kanssa, niin mulla tulisi 5 Matti. Jos mulla olisi merkkijono 10, niin se on eri asia kuin numero 10. Sitten niitä on tuossa vähän tulosteltu. Sitten jos mun pitäisi kaivaa tuolta irti, että mikä tuolla merkkijonossa sisältönä on, niin mä voisin käyttää tämmöistä kuin int parse, eli lähden parsimaan, eli kaivelemaan tuota merkkijonosta tavaraa, ja sitten tulostelisin sen. Mutta otetaan yksi merkkijonon funktio tuossa, että ehitään katsoa semmoinenkin tapaus. Eli jos mä sanoisin, että mulla olisi tuommoinen funktio osamerkkijono, joka sitten palauttaisi mulle osamerkkijonoon, sillä tavalla, että se etsisi tuosta merkkijonosta ensimmäisen A-kirjaimen, eli meidän merkkijonossa on nyt se, muistaakseni sillä MJ:ssä on se Matti, niin nyt jos me sanotaan, että meillä olisi semmoinen funktio, että anna kaikki merkit tätä merkkijonosta, jotka on A-kirjaimen jälkeen, eli silloin se etsisi tätä ensimmäisen A:n ja sitten palautaisi nuo loput kirjaimet. No niin, tuommoinen funktio, kun anna merkit pitäisi tehdä. Kaikki äänestykset päättyy, että se olisi silloin public static, koska kyllähän merkkijono ja sitten tuo A riittää se, että se voidaan tehdä. Mitä se palauttaa? No, koska se tulos sijoitetaan stringiin, niin se palauttaa string ilman epäilyjä. Koska sen nimi on anna merkit, niin se on anna merkit ilman mitään epäilyjä. Se funktion nimi sulut, alkusulku, loppusulku, minuutti, aikaa tulee sikaa kiire. Kommentoin, niin hoidan nyt sitten huijaamalla. huijaamalla tässä, että saadaan se kommentit sinne paikalleen, koska meidän piti tehdä ne kommentit sinne ja testit sinne. Ja testeissä todettaisiin, että taas tuota ei tarvita nykyiseen Sharpissa. Eli todettaisiin, että jos mulla olisi vaikka matti, eli tämä nyt on se tärkeä osa sitä, missä me mietitään, mitä meidän pitäisi tehdä. Eli tuo ainoa tarkoitus ei ole tehdä sitä testiä, vaan myös suunnitella sillä. Eli jos mulla olisi merkki, on matti, ja mä sanoisin, että A-sta eteenpäin kaikki merkki, niin se palauttaisi mulle Atti. Jos mä sanoisin, että matti ja kaikki M-stä eteenpäin, niin se, eihän täällä ole pikku M-ää. Niin silloin se palauttaisi meille tyhjän merkki jonoon. Sitten jos mä sanon sitten kaikki M-stä, isosta M-stä eteenpäin, se palauttaisi meillä matti. Jos mä sanon sitten I-stä eteenpäin kaikki, se palauttaisi pelkä I. Eli tällä tavalla me voidaan suunnitella, että miten se meidän alijohman pitäisi toimia. No sitten seuraavaksi me tehdään sitä tynkä, ja merkkijonolle paras tynkä voisi olla vaikka tyhjä merkkijono. Ja sitten ajetaan testit, että meneekö läpi itse. No sitten pitäisi toteuttaa tämä, ja me ensimmäinen homma olisi etsiä sieltä se, mistä se ensimmäinen A löytyy. Eli kysytään vaikka, missä on se ensimmäisen A paikka. Ja nyt me voidaan siltä, mä unohdin pistää tänne parametrit, eli tälle pitää olla kaksi parametria. Ekan tyyppi on tuon kutsun mukaan näköjään kahdessa lainausmerkeissä, eli merkkijono. Toisen tyyppi on yksittäinen kirja, eli tyypiltä se car, merkki. Meillä oli muuten ne nimet, jono ja kirjain. Käytetään samoja nimiä. No niin, paikka, niin mä kysyn tuolta jonolta, että hei, mistä kohti sinusta löytyy, ja sitä varten mä etin hirveällä vaivalla sitä Microsoftin dokumentaatiosta, joka onneksi lähes kaikki ne tarpeelliset on kasattu meidän luentomonisteeseen, niin katsotte luentomonisteesta ja huomaatte, että siellä on tämmöinen index of, eli mistä indeksistä tuolta jonosta löytyy tuo kirjain. Noin. Eli mä voin sieltä merkkijonolta itseltä kysyä, että mistä kohti sieltä löydetään tuo kirjain, ja nyt tässä tapauksessa palauttaa mulle ykkösen, koska se löytyy paikasta yksi, koska tuo eka on nolla. Jos se löydä sitä ollenkaan, se palauttaa mulle negatiivisen luvun, mikä on surullista. Eli siinä tapauksessa, jos tuo paikka sattuu olemaan pienempi kuin nolla, niin se tarkoittaa, että se ei löytänyt ollenkaan sitä muista kirjainta. Ja siinä tapauksessa mä palautan tyhjän merkkijonon tämän meidän täällä tekemän päätöksen mukaan, miten toimittaisi, jos se sieltä löydy sitä kirjainta. No sitten mun pitäisi palauttaa ne loput sieltä, niin silloin mä voin sitten sanoa täällä, että palautetaan sitten se jono, kun sieltä pyydetään osamerkkijono, joka alkaa tuosta paikasta eteenpäin. Siinä voisi olla loppuindeksi, mutta jos ei anneta sitä pituutta, mutta jos ei anneta pituutta, niin se antaa ne kaikki loput merkit sieltä. Ja nyt on kirjattu sikahieno alijohma, ja nyt se voidaan sitten testata. Ensin tietysti testattiin se punaisen näkeminen, ja nyt testataan se, ja toivotaan, että saadaan tuosta alijohmasta sitten vihreitä. Tule. Merkkynä test. Nyt se vasta sitä rupeaa sitä tekemään. Ja nyt se teki sitä vihreitä. Hienoa, se meni läpi siellä. Eli nyt jos mä ajan tämän matin tuolla aalla, niin se tulostaa mulle sitten Atti niin kuin pitiikin. Eli nyt teillä on tuossa esimerkki tuosta, että miten voidaan tehdä semmoisia funktioita, joilla on parametrina merkkijonoja. Ja nyt nämä tyypithän riippuu tasan tarkkaan siitä, että mitä parametreja meillä on. Ihan se sama logiikka, mitä äskenkin katsottiin, että yksi alkio kerrallaan katsotaan, että mikä sana tulee mihinkäkin kohti. Että tee sitä yhtään vaikeampaa kuin se on. Tyypit saattaa olla erilaisia kuin siinä Double kuution tilavuus, mutta logiikka on täsmälleen sama, mikä ei ole muuttunut. Kysymyksiä? Jos tuohon ei tarvinnut elseä, niin mihin sitä tarvitaan? No, mä en sitä elseä hirveästi. Jos katsotte mun koodia, niin mun koodissa ei kauheasti ole elseä. Sitä elseä tarvitaan silloin, kun mulla ei ole varaa tehdä tätä retunnia tuossa. Eli jos en mä vielä voi lähteä pois sieltä funktiosta, niin sitten mä voin tarvita sitä elseä siinä, että yhdessä tilanteessa sijoitetaan jollekin muuttujalle jotakin ja toisessa tilanteessa toista. Katsotaan sitä sitten, kun päästään semmoiseen, missä meillä on sellaisia esimerkkejä, missä sitä välttämättä tarvitaan, niin otetaan se sitten. Joo, muuta kysyttävää. Hieno kysymys. Pistäkää muistiin, että milloin else tarvitaan niin harvoin. Yleensä jos kirjoitatte lyhyitä funktioita, niin me voidaan se else välttää sillä, että kun hommat tulee valmiiksi, niin lähdetään kotiin. Ja sehän on tyypillinen asenne kaikkeen hommaan, että kun se mitä on tekemässä toteaa valmiiksi, niin silloin voi lähteä kotiin. Eli tämä retun lähtee, tarkoittaa, että lähdetään kotiin tästä. Eli jos en mä lähtenyt tuossa kotiin, niin sitten mä jatkan täältä ja teen toisen asian. Mites pahasti pihalla, niin mä taisin viimeksi sanoa, että pahasti pihalla hoidetaan sillä tavalla, että olette siellä normaalissa pääteohjauksessa ja kerrotte niitä teidän ongelmia siellä, kun se on nyt yksilöllisempää se ohjaus, koska se ohjaaja tulee sinne teidän huoneeseen erikseen, niin se on yksilöllisempää kuin siinä luokkaohjauksessa, missä kaikki kuulisi, kun teille selitetään, miten pahasti te olette pihalla. Eli nythän muut kuulijat ei kuule sitä, että miten pahasti olette, niin ja voitte periaatteessa sen ryhmän nimeksi vaikka keksiä, kun siellä tehdään pääteohjauksen ryhmä, niin sinnehän te voitte vaikka laittaa, että PP1 niin menee pahasti pihalla yksi ryhmään, sitten joutuu. Ja sitten ohjaajat tietää sitten selittää teille ehkä vähän enemmän. Muuta kysyttävää? Pistän nauhoituksen kiinni.